ኣቐዲሙ ከም ዝገለጽክዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳሉ ሓበሬታ ሓደጋ ላምፓዱሳ በፂሑና ኣሎ ሓቢርና ንከታተል።
ሕረ ይቐኒለይ ብርሃነ ፍቓዱ፣ ድሕርቲ ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎት ወይ ዝኽሪቶም ዝሞቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ ትኩረትኩም ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ?
መጀመርያ ከምዚ ዘዊልካ ክትረክበና ምክኣልካ ተወልደ፣ መጀመርያ ብምልኦ ናይ ዘንቢሂ ወዲሕሎም ዘሎ ናይ ከባቢ 155 ሰባት ምስጋና ከቅርበልካ ደሊ ማለት እዩ። ብምቕፃል ከዓ እቲ ናትና ደሎ ሕጂ ቀንዲ እቲ መልእኽቲ ዘሎ እቲ ሬሰ ናይ ሕዋትና ማለት እዩ። እቲ ንመንግስቲ ጣልያን ዝሓፍኛ ብዙሕ ነገር ነይሩ ኣብኡ ንክንሳተፍ ካልእ ካልእ ነይሩ፣ እሱ ግን ዕድል ኣይሃበናን ማለት እዩ። መንግስቲ ጣልያን ኣብኡ በዲልና ኣሎ እንዲ ብሓፈሹ። ግን ሕጂ ንሕና ንደልዮ ዘለና እንታይ እዩ? ሬሳ ኣሕዋትና ብጡርኑፍ ድሕርቲ ናይ ዲኤንኤ መስርሕ ማለት እዩ። ናይ ግድን ሳይንስ መላዊ ክኸይድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ እቲ ናይ ዲኤንኤ ግድን እዩ። እቲ ናይ ዲኤንኤ ምስ ተገብረ ግን ግድን ኣሕዋትና ካብ ብሓላፍ ዘላፍ ዝኮዱ ማለት እዩ ብጡርኑፍ ንስድራ ቤታት ክበፅሖም ንደል ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ምላሽ ወይ እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል? ቀልጢፉ ዝሰልጥ ደመስል ትርእይዎ ወይ ተንብብዎ ዘለኹም ካብቶም ሰበስልጣን ኢጣልያ እንታይ እዩ?
እቲ ናይ ምድንጓይ እኮ ኣሎ ገለገለ ነገራት ኣይርዳእካን ውሽጣዊ ገለ ህቡ ኣጀንዳ ዘለዎ ኮይኑ ስማዕ ካብቲ ናይ መንግስቲ ጣልያን ድዩ ዋላ ገለ። ምክንያቱ ከምዚ ከምዚ ክትብል ከለካ ካልእ ዓይነት ፍትፍታት ህቡካ ካልእ መልሲ ህቡካ እንደገና ዝሓት ካልእ ቃ የንፀባርቅዎ ማለት እዩ። እዚ ተሓቅነት ብየለ ትምትእምማን ዘለና መሰሙስ መንግስቲ ጣልያን ዝጎደሉ ኮይኑ ስማዓካ በርካ ካብቲ ዝተዓዘብና ዝብሉና ፕሮሚስ ዝኣስሉና ገለገለ ነገራት እንዳጉደሉልና እንዳጉደሉልና መፁ። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ቀብሪ ሕዋትኩም ፀገም የለን ክትሳተፉኩም ኢሎምና ነሮም ክብክዑም። እንደገና ድሕሪ ከዓ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣሎ ከምዚ ስለ ዘሎ ገለ ኢሎም ኣትሪፎምና ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ እቲ ናይ ዲኤንኤ ፀገም የለን ኣብ ዝሓፀረ ክውዳእ ይበሃል። ግን ምስተቕምና ሕጂ ዝገብሩና ከም ሸፈት ሽፋን ንጥቀምሉ ከይህሉ ንሰይጋ ኣለና ንሕና ማለት እዩ።
ብርሃነ ጎኒ ጎኒ ምዚ ምስቲ ቅድሚ ሎም ዘቅረብኩሞ ይመርመረልና ዝብል እቲ ኩነታት ሓደጋ ብዛዕባኡ ቅርብ ሓድሽ ነገር ኣሎ?
ብዛዕባኡ ዋላ ሓንቲ ዝተበፅሐ የለን ክሳብ ንሕና ሕጂ መዓከና ዜና ዝተፈላለያ ምስ ቢቢሲ ኹን ኣልጀዚራ ኹን ዝተፈላለያ ገርና፣ ግን እቲ ፅቡቅ ክወፅእ ኣይከኣለን እንታይ ትፀገም ዋላ ንዓና ይገርመና። ንሕና ኣብ ካምፕ ስለ ዘለና ብዙሕ እቲ ናይ ኢንተርነት ድዩ ገለገለ ኣክሰስ ብዙሕ ዓይነታታተሎን ኣለና፣ ግን ይገርመካ ብዙሕ ነገራት ዝተሓብ ኣሎ ብጠንቅናትና ምዃኑ ብሉካ ካልእ ካልእ ብሉካ ከምዚ ተባሂሉ ብሉካ ክድውሉልካ ከለዉ ማለት እዩ። ንሕና ግን እስቲል እሶም ምዃኖም ትንዓና ቪክቲም ገይሮምና ዘሎ ግዳይ ናይዚ ኩሉ 364 ሄልቂሲ ኣብ ናይ 800 ሜትሮ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ናይ ሓደ ኪሎ ሜትር ዘይኣክል ምስቲ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ ዝረሕቆቱ ክንዝኣክል ሄልቂት ካሃለ ከሎ ኣብ ናቶም እቶም ናይ ሬስኪው ማለት እዮም ናይ ድሕነት ዓብ ጉድለት ከም ዝነበሮም ኣስሪርና ንዛረበሉ ኣብቲ ማስ ሜድያታት ክመፅ ከሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን ተባሂሉ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ተባሂሉ ኢሎ ንነግሩና ገለ ሰባት ክድውሉ ከለዉ ማለት እዩ። ንሕና ስቲልካ ሕጂ ፀቂጥና ንዛረበሉ ዘለና ኣብኡ ማለት እዩ ጉድለት ናቶም ኣብኡ ዓብ ጉድለት ከም ዝነበሮም ከከ ኣብ ናይ ደቃይቕ ዝኣክል ክንዝኣክል ሰብ ክሃልቀካ ከሎ ሕሶቦተወልዲ ከቢድ ይብጣዕሚ።
ንምኳኑ እዞም ሰበስልጣን ኢጣልያ ኣብ ኣተሓሕዛኩም ከ ከመይ ኣለዉ? ንምዃኑ ኣብትናትኩም ስነ ልቦና እውን ማለት ናብራኹም ኹን ሓንጎልኩም ጥዑይ ንክቕፅል እንታይ ይግበር ኣሎ?
ኣነ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ኣብዚ ዋላ ቅሬት ኣለና ዋላ ሓደ ሕጂ ከምዝደወለለይ ክሳብ ፅቡቅ ካናኸንኩም ከም ዘለዉ ከምዚ ከም ሰርቪስ ኩሉ ኣክሰስ ነቕርበሎም ኣለና ገለገለ ኢሎም ይዛረቡ ዮም ኣማዕከናት ኢሎምና። ንሕና ግን ብኣንፃሩና ዘለና ማለት እዩ ብምሉእ ሰብ ኣንስትረስ ኣሎ ካብዚ ከዓ 20 መዓልቲ ጌርና ኣለና ማለት እዩ እዛ ኣሕዋትና ዝሞትላ ግዳይ ዝኾኑላ ደሴት ማለት እዩ። እስቲል ካብኡ ንክወስድ ናብ ካልእ ቦታ ንክንቀሳቀሱና ካብዚ ቦታ ክንርሓቅ ፐርከነት ባሕሪ ክርኢ ከሎ ሰብ ካልእ ካልእ ኣብ ውሽጡ ስምዖ ስለ ዘሎ ክንደይ ግዜ ሓቲትና ዋላ ነዚ ክምልሱልና ይከኣሉን ማለት እዩ። ዋላ እቲ ካልእ ኣተሓዛ ከምቲ ኖርማል ሰብ ዝኾኖ ገለ በቃ ዝኾነ የለን ኩሉ ሰብ ኣብ ስትረስ ኣሎ ካብ ስረሱ ክእለ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ክገብሮ ዝግባእ ነይሩ እስቲል ዋላ ሓንቲ ዝተገብረ ነገር የለን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኣባናስ ክራይም ፍፁሙ ከም ዘለዉ እዩ ንኣምን ኣለና ማለት እዩ። ንሕና
ብርሃነ ፍቓዱ ካብ ደሴት ላምባዱሳ ፅንዓትን ሓይልን ይሃብኩም። የቐኒለይ ብርሃነ
የቐኒለይ የቐኒለይ ብስም ኩሎም ከዓነ የቐኒለይ ክብለካ ይፈቱ ተወልደ።
እምበኣር ክቡራትና ንርእቶኹም ግዜ ኣይረኸብናን ፅባሕ ክነቕርቦ ክንፍትን ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና። ንሎሚ ርቡዕ ዘዳለናዮ መደብ እውን ተፈፂሙሉ። ሰላም ዳሕና ደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.